Здравейте, уважаеми радиослушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Как Бог ни приема». Пред микрофона сме моята колежка Ради и аз Божидар. А сега нека включим Луисвил, Кентъки. Казах аз, натисках копчето на една от телефонните линии в нашето студио, разказва Боб Джордж. Марч, ти си на вълните на радиопредаването «Човек за човека». Просто искам да попитам, започна тънкият женски гласец, може ли християнин да се самоубие, въпреки това да отиде при Бога? Страшничко е да ти зададат такъв въпрос, особено по националното радио. Съдейки по тона на гласа и разбрах какво точно се крие зад думите й. Марч не задаваше този въпрос само от любопитство. Тя смяташе да посегне на собствения си живот. Християните, скъпи приятели, не са имунизирани срещу такива мисли и желания. Всъщност, тяхното отчаяние понякога е дори по-голямо, защото се смята, че те би трябвало да знаят отговора на проблемите в живота. Когато си познал Бога, но все още не си оправил живота си, тогава какво ти остава? Би ли могъл Бог да се провали? Не. Отговорът на проблема е все същият и ние го разгледахме от няколко страни. Истината ни освобождава, следователно лъжата е тази, която ни връзва. Работата ми с Марч се състоеше в това да открие и посоча лъжите, на които вярваше и които й причиняваха такава болка. В конкретния случай с Марч, с моя помощ, тя може да открие причината за проблема си още същата вечер, но за пълната и свобода от тази тежест беше необходимо още много време, библейски уроци, лична помощ от нашите обучени съветници в Луисвил. Но как един християнин може да пропадне толкова дълбоко, е въпросът, на който ще се постараем да отговорим.
Марч е християнка от 6 години. В началото тя живела в една непрекъсната приповдигната радост в Господа. Тя се потапила в ентусиазираното поклонение на своята църква, посещавала е много семинари и по думите й е била там винаги, щом се отворят вратите. В тази църква доста се наблягал на победата, което Марч описва като «Ти и Исус можете да победите всичко». Единственият проблем, обяснява тя, беше, че това не действаше при мен. Аз отивах на службите и се ентусиазирах, но след това отново се връщах към проблемите на следващия ден. Така животът ми заприлича на въртележка. В църквата винаги въодушевена, а у дома и в работата обхваната от празнота. Проповедниците ни винаги казваха, че ако имаш някакъв проблем, с който не можеш да се справиш, това е защото не правиш нещо както трябва. Всички те подсъзнателно внушаваха, ако четеш Библията достатъчно, ако се молиш и постиш достатъчно, ако даваш достатъчно, тогава Бог ще те освободи от проблемите. И аз правех всичко това на драго сърце, но все пак имах финансови проблеми. Все още се борех с наднорменото си тегло. Все още се гневях. Чудех се каква е грешката. Бях научена, че ако върша правилните неща, Бог ще ме освободи, но Той не го направи. Единственото обяснение, което можех да дам, беше, че Бог ме отхвърля. Той отказваше да ми помогне, а аз не знаех защо. Този цикличен модел на работа, провалите и депресията пораждат в Марч желанието за самоубийство. Ставах сутрин и тръгвах с колата за работа, казва тя, но по пътя се разридавах неудържимо. Обръщах колата и се прибирах вкъщи, спусках пердетата и се сгромолясвах на дивана, където оставах през целия ден. Тъй като нямах смелост да си сложа край на живота, аз се молех да не се събудя на следващата сутрин. След като Бог ме мразеше толкова много, не виждах защо да не отговори поне на тази моя молитва.
Така Марч стига до още по-дълбоко ниво на депресия и отчаяние. Но коренът на нейното робство всъщност е доста често срещана заблуда. Аз също живеех в нея дълго време и смятам, че повечето християни в някаква степен са били оплитани в същата лъжа, продължава Боб Джордж. И точно тя е ограбвала християнския свят вече повече от 2000 години и е станала повод за първите противоречия в ранната църква. Това е темата за закона и благодата. Разбрал съм, че малко християни са запознати с тази тема. Онези, които са чували за закон и благодат, смятат, че това са застинали теологични критерии. Нищо не е по-далеч от истината от това – закон и благодат. Това са нещата, които живеем всеки ден, без значение дали го осъзнаваме или не. Закон и благодат се съдържат в подхода ни към християнския живот и резултатът от това е всеобхватност и дълбочина. Марч е човек, който живее според закона. Днес тя е свободна, защото научи какво означава да живееш под Божията благодат. Нека изясним този проблем. Законът и благодата са два от критериите за нашето приемане от Бога. С други думи, на каква основа човек е прият от Твореца? Има само три възможни отговори. Човек е прият или се стреми да бъде прият от Бога въз основа на закон, благодат или някакво трето хибридно средство, наречено галатянизъм. Нека ги разгледаме поред.
Закона. Човек сам е отговорен да направи себе си достоен, за да бъде прият от Бог въз основа на своите лични дела. Ти си прият от Създателя заради това, което правиш или не правиш. Можете лесно да разпознаете закона по наличието на едносричната дума «Ако». Ако вършиш това, Бог ще те приеме. Очевидно, вярно е и обратното. Ако не го вършиш, той няма да те приеме.
Следващият възможен отговор, следващият възможен вариант, чрез който Бог може да ни приеме, е благодата. Бог дава на човека своето пълно приемане като дар заради Исуса Христа. Делата на човека с нищо не допринасят за приемането му от святия Бог. Веднъж Исус бе запитан: какво да сторим, за да вършим Божите дела? А той му отговори: това е Божието дело, да повярвате в този, когото той е изпратил. Евангелието на 6 глава, 28-29 стих. Чрез вяра и само чрез вяра човек получава дъра на праведност Христос. А от него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост и правда и освещение. 1 Коринтияно 1 глава 30 стих. В посланието до Ефесяните 2 глава 8-9 стих е най-директното изявление в Библията по този повод. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас, това е дар от Бога и не чрез дела, за да се не похвали никой.
Следващия възглед по въпроса е наречен от автора галатянизъм. Това е опитът да се смесят закон и благодат. Галатянизмът приема много различни форми, но рано или късно стига до безсмисленото противоречие. Божията благодат е направила възможно човек да изработва своето приемане и прощение. Това е едно от мненията на тази концепция. Или друго мнение. Бог ни обича безусловно, ако спазваме всички правила. Законът е сферата, в която ти изработваш нещо чрез това, което правиш. Благодата е сферата, в която ти приемаш безплатен дар. Възможно ли е да се смесят двете? Представете си, че един ден при вас идва ваш приятел и ви казва: ще ти дам кола напълно безплатно, само за $1000. Чакай малко, ще кажеш ти, безплатно ли ми я даваш или за $1000? Точно така, казва той, абсолютно безплатно, само за $1000. Това е безсмислица. Самата дума безплатно означава, че не се изисква никакво заплащане. Не можеш да си заработиш подаръка, иначе той въобще престава да е подарък. Дори плащането само на 1 лев отнема стойността на подаръка. Подаръкът не е подарък, ако не е абсолютно безплатен. Един ден, разказва Боб Джордж, 7-годишната дъщеря на Тим Стивенсън, Кати, вървяла нагоре-надолу по улицата с една количка, като предлагала на другите деца да ги повози безплатно за четвърт долар. Но Кати, възразила майка й, не можеш да казваш на приятелите си, че ще ги возиш безплатно, ако им искаш четвърт долар. Кати отговорила, но мамо, ако не им кажа, че е безплатно, никой няма да иска да се повози. Може да ни разсмее търговският нюх на Кати, но за съжаление това е начинът, по който често се представя Евангелието понякога. Хората се привличат към Христос чрез посланието за всеобхватната му любов и приемане, за спасението по благодат, а след това, като вече са в Божието семейство, те се уравняват чрез изисквания за дела и уподобяване. Но Библията казва, че не можем да действаме и по двата начина. Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат. Това е една от редакциите на Римляни, 11 глава, 6 стих.
Проблемът не е нов. Апостол Павел се бореше с него през цялото си служение. Всеки път, пътувайки през някоя нова област, той споделяше благата вест за Исус Христос, като водеше хиляди до спасение. И след неговото заминаване в града идват други учители, за да помогнат кавички на новите вярващи и да коригират тяхното разбиране. Чудесно е, че вярваш в Исус, казвате, но това не е достатъчно. Ако искаш да бъдеш прият от Бога, трябва да се обрежеш и според Мойсеевия закон. И още нещо. Тези учители атакуват и Павловите препоръки за истинско апостолство на Исус Христос. Неговата отговор бе остър като секира. О, несмислени галатяни! Кой ви умая вас, при чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат? Това само желая да науча от вас. Чрез дела изисквани от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? Толкова ли сте несмислени, че като почнахте в духа, сега се усъвършенствате в плът? Галатянам 3 глава, 1 до 3 стих. Грешката на галатяните бе най-големият трън в плътта на църквата още от самото начало. Не сте спасени само с вяра, казват, но с вяра и добри дела. Всъщност, с тази грешка можем да се справим доста лесно, ако познаваме Библията. Но по-трудната и по-често срещана версия е тази, която доведе Марч до отчаяние. И тя се допуска от групи, които са готови да се закълнат, че човек се спасява по благодат и само чрез вяра и че не можем да допринесем с нищо за своето спасение. В това те са прави. Единственият проблем е, че използването на думата спасение за тях се ограничава единствено до първоначалното приемане на Христос и до това, къде отива човек след като умре. Но тук и сега те получават, че Бог ни приема въз основа на определени правила и разпоредби. Както казва един мой приятел, споделя Боб Джордж, ако си добър, получаваш бомбонче, а ако си лош, бейсболна бухалка. Това връщане обратно към закона е също, за което Павел говори, задавайки въпроса. Като започнахте в духа, сега се опитвате да постигнете целта си чрез човешки усилия. Галатянам 3 глава, 3 стих. Марч ми каза, учиха ни да се спасяваме само чрез вяра в Исус, но никога не ни научиха, че за християнина вярата е как живееш. Ударението винаги бе върху това, какво би трябвало да правим за Бог и никога за това, какво Бог вече бе направил и ще направи за мен. Това, което обяснява Марч, изглежда и опитът на повечето християни днес. Любовта практически става безмислена, когато е отделена от приемането. Поради смесването на закон и благодат, много християни, които са абсолютно сигурни, че ще отидат на небето, живеят в страх, депресия и вина. Смятайки, че Бог е някъде далее, че ги гледа неодобрително, те никога не откриват свободата на Христос, който живее в тях и чрез тях. Причината, поради която хората са толкова настойчиви в опитите си да внедрят закона в християнската вяра, е фактът, че първо те никога не са разбирали истинското значение и цел на закона. Мойсеевият закон имаше някои общи цели, например поставянето на граждански закони, без които никое общество не би могло да функционира. Но най-важните му цели бяха да се доведат хората до спасение. Законът е, който посочва греха. В посланието до Римляни 4 глава 15 стих се казва: но дето няма закон, там няма нито престъпление. С други думи, не можете да нарушите закона, който не съществува. Полицаят не може да ви спре да ви състави акт за превишена скорост, ако държавата не е приела закон за ограничение на скоростта. Ето защо В Римлянам 5 глава 13 стих се казва: защото и преди закона грехът беше в света. Грях обаче не се вменява, когато няма закон. Второ, законът изобличава хората за тяхната вина и им посочва нуждата от спасение. Въпросът е: кой ще потърси някога спасител? И отговорът: само онзи, който знае, че има нужда да бъде спасен. Основната цел, с която Бог даде закона, бе да убеди хората, че те са изгубени, за да може да ги приготви да приемат Исус Христос като свой спасител. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Може би много хора ще се учудят, като разберат, че целта на закона никога не е била да направи човека праведен пред Бога. Всичко, което законът може да направи, е да постави стандарт, чрез който да осъди човека, че не може да го спази. То е просто като огледало. Огледалото може да ти покаже, че лицето ти е мръсно, но то не може да ти го измие. Законът е като изпит. Издържал, не издържал. Каквито сме имали изпити в училище. Тогава мислех, че е много хубаво да имаме такива изпити. Над 70 точки и издържал. Но според Божия закон, единствената оценка, с която можеш да вземеш неговия изпит, са пълните 100%. Просто трябва да си съвършен, иначе се проваляш и подлежиш на съд. Ние много обичаме да се сравняваме с другите хора. Има и по-добри от нас, но винаги можем да се сетим за някой, който е по-лош. Но Бог не ни сравнява един с друг. Ако трябва да бъдем оценени според делата, има само един стандарт – съвършенството. Защото който опази целия закон, а сгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. И това, скъпи приятели, се отнася за целия ви живот. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закон, са под клетва, понеже е писано: проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко, писано в книгата на закона. Галатяни 3 глава, 10 стих.
Скъпи приятели, надявам се, че добре следите нашата програма и нашата тема. Може би трябва да си зададем въпроса: резултатът от закона е проклятие, така ли? Защо? Защото нещо не е наред с закона ли? О, не! Проблемът е в самите нас. Стандартът за приемане, че закона е абсолютното съвършенство. Всичко писано в книгата на закона. Само един пропуск ти поставя под проклятие. Удивително е, че Павел се позовава само на писания закон. Своите поучения Исус Христос надхвърли писания закон и стигна до неговата същина, до духа, който стои зад него. Той говореше на хората от едно поколение, които смятаха, че няма да имат проблеми само защото са евреи. Те считаха, че са праведни, защото не са извършили убийство, например. За да разтърси тяхното студено самодоволство, Исус стигна до сърцевината на изискванията на закона. Чули сте, че е било казано на старовременните: не убивай, и който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, се излага на съд, и който рече на брата си рака, се излага на Синедриона, а който му рече бунтовни безумицо, се излага на огнения пъкъл. Матей 5 глава 21-22 стих. Господ направи същото и със закона за прелюбодейството. Ето какво казва Исус в Матей 5 глава 27-28 стих. Чули сте, че е било казано: не прелюбодействай. Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелая, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Той обсъди още и много други теми, като винаги преминаваше отвъд писания закон, разкривайки истинското му значение. Той събра всички изисквания на закона в изявлението. И тъй: бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Матей 5 глава 48 стих.
Христос се опита да изясни посланието, че ако искаме да бъдем приети от Бог въз основа на собствени заслуги, стандартът за това е съвършенство, вътрешно и външно. Не е за очудване, че тълпите, които го слушаха, бяха удивени. Във 2 Коринтияни 3 глава 6 стих се казва, че законът, буквата, убива. В същия пасаж законът е наречен служение на смърта. В определен превод. И служение на осъждане. Защо Бог даде закон, който убива и осъжда хората? Ме попитаха мнозина. Аз отговарям, казва Боб Джордж. Направи го именно за да убива и осъжда. Когато законът донася смърт и осъждане, той си върши работата. Това е неговото предназначение. Защото Бог е жесток ли? Не. Защото това е необходимото служение, което да ни доведе до спасение чрез Исуса Христа. Ето какво ни казва трета глава на Галатяни. А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие. Така законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христос, за да се оправдаем чрез вяра. Ние се оглеждаме в огледалото на закона и виждаме, че сме закононарушители. И следователно сме под проклятие. Тогава отчаяно викаме към Бога. Как мога да се спася? И идва отговора. Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш.
Скъпи приятели, в реда на нашите разсъждения, ние трябва да се опитаме да си отговорим на още един въпрос. Да, ние сме спасени под благодат. Но когато сме спасени под благодат, значи ли, че това е една евтина благодат? Благодат, която ни кара да грешим, благодат, която ни освобождава от всички онези неща, на които ни учи Исус Христос? Ако ние искаме с нашето съвършенство да спечелим спасението, ние сме провалени. Но ако отидем при нозете на Исуса, ако оценим Неговата благодат, ако я приемем тази благодат, ние вече служим, защото Бог ни обича, защото Бог е в нас, защото вече сме приети от Бога и просто не можем да бъдем други. Ние сме променили своето естество. Тоест, спазването на закона вече не се явява като средство за спасение, а като следствие на спасението. Човек среща трудност да разбере принципите на закона и благодата, и това не е ново явление. Исус се сблъска със същите противоречия. Всъщност, това бе основанието му да отговори на някои критици, защото той учениците му не спазват някои традиции и предания. Нито наливат ново вино в вехти мехове. Инак меховете се спукват, виното изтича и виното се изхабява. Но наливат ново вино в нови мехове, тъй двете се запазват. Матей 9 глава, 17 стих. По това време, когато оправили вино, наливали новия гроздов сок в нови мехове. Когато след ферментация гроздовият сок ставал на вино, той опъвал и разтягал меховете до край. След като тези мехове се използвали веднъж, никой вече не ги пълнили отново с ново вино. Меховите вече били разтегнати до крайен предел. Ако в тях втори път се налияло ново вино, началото на ферментационния процес би спукало тези мехове. Така и меховите са загубени, виното също. Исус се опитваше да им обясни, че новият завет, който Бог постави, не може да се събере в рамките на някакви норми и правила, които са само писани, които се спазват механически. Закони и благодат са противоположни принципи. Те не могат да се смесят от гледна точка на спасението, но никога закона не може да се противопостави на благодата от гледна точка на фактологията. Защото не можем да приемем, че един човек, който е спасен, един човек, в който Божия дух работи, може да бъде пияница, може да бъде развратник, може да кладе, може да лъже, може да убива. Това са просто несъвместими неща. Обаче, когато ние се опитваме да ги смесим, откриваме, че разрушаваме и двете неща. Законът се лишава от страха и осъждението, а благодата от свободата и радостта. И в края на краищата стоим върху ничия земя, където нито едното, нито другото може да произведе онова, за което е било създадено. Сериозен проблем ли е да бъдем под закон? Спомнете си Марч. В този вид, в който бяха поставени нещата, наистина законът убива. Законът осъжда. Под закона няма никаква надежда, когато се явява като средство за спасение. Но, скъпи приятели, пак повтаряме отново, законът не е лош. Когато вършиш тези неща, той изпълнява точно това, за което го е предназначил Бог, за да се подготвят сърцата ни за неговото разрешение. Понеже Христос изпълнява целта на закона да се оправдае всеки, който вярва, казва апостол Павел в своето послание до Римляните 10 глава, 4 стих. Но това послание ще накара хората да се грешават още повече, възразяват много хора. Други пък питат, Как ни води Бог тогава, ако не чрез закона? Скъпи приятели, когато сме под Божията благодат, ние спазваме Божия закон естествено, не като принуда, а от любов. Той става част от нашето естество, защото ние сме вече приети от Исуса. Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!